1. februārī, lai ceļotu starp dažādām Eiropas valstīm, būs nepieciešams vakcinācijas certifikāts, kas nav vecāks par 9 mēnešiem. Savukārt, kas attiecās uz Latviju, uz vietējiem pakalpojumiem, tad mums ir 2 termiņi, 9 mēneši. Visām citām vakcīnām 5 mēneši Janssen, un tas stāsies spēkā 15. februārī. Pie tam Latvijā šīs te prasības attieksies tikai uz pakalpojumu saņemšanu, un mēs nemainām prasības attiecībā pret nodarbinātību.